Dëgjues të ndëruar, përshëndetje nga Praga. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 30 minutat të vijues ju ftoj të ndiqni. Vdes i akuzuari për krimin luftën në Bosnjë Slobodan Pralak, i cili piu helm para gjykatësve të Hagës, raporton televizioni kroat. Kuvendi Kosovës miraton në parim projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare. Gjykata penale Shkupit vazhdon të marrë në pyetje personat e dyshuar për dhunën në kuvend më 27 prill. Korea Veriut thot se raketa e saj e re mund të godas gjithë territorin e Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata e Hagës ka pezulluar sot një seancë dëgjimore për krime lufte pasi i akuzuari Slobodan Pralak ka pirë, siç ka thënë ai, helm. Televizioni kroat ka raportuar se Pralak ka vdekur më pas në spital. Pralak ishte komandant i forcave kroate të Bosnjës gjatë luftës së viteve 1992-95. Ka marrë pijen dhe ka bërtitur nuk jam kriminal, vetëm pa kopa, si gjykata ndërkombëtare për krime në ish Jugosllavi ka konfirmuar dënimin e tij me 20 vjet burgim.
Suci Slobodan Pralak nije ratni zločinac, prijedirom ozvaštujem vašu presudu.
Gjykatës, Slobodan Pralak nuk është kriminal lufte, e refuzoi vendimin tuaj, ka thënë Pralak.
To e otro ku isha popina.
Ajo çfar kam pirë është helm, ka shtuar ai. Pralak është dënuar fillimisht në vitin 2013 për krime lufte në Mostar. Gjykata e Hagës është dashur të marrë vendimin sot mbi ankesën e tij dhe të pesë kroatëve të tjerë të Bosnjës. Pasi Pralak ka pirë pijen, gjykatësi ka urdhëruar që perde të uleshin dhe procedurat të pezulloheshin. Javën e kaluar gjykata e Hagës ka dënuar me burgim të përjetshëm Ratko Mladićin, ish komandant i forcave serbe të Bosnjës. Kjo gjykatë do të mbyllë dyert në fund të këtij viti. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare në Kosovë. Me ndryshimet që janë bërë, Kosova ka 6 bashkësi fetare. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Me 61 vota për, 4 kundër dhe 13 abstenime, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare në Kosovë. Për plotësim ndryshimet në këtë ligj kanë votuar edhe 15 deputetë nga radhët e komuniteteve pakic. Para se të nënshtrohet votimit, Kuvendi ka zhvilluar një debat në lidhje me ndryshimet e propozuara në ligjin për lirinë fetare në Kosovë. Me ndryshimet që janë bërë këtij ligji nga 5 bashkësi fetare në Kosovë, Bashkësia Islame e Kosovës, Kisha Ortodokse Sërbe, Kisha Katolike, Bashkësia Besimit Hebre dhe Kisha Protestante Ungjillore, i është shtuar edhe një bashkësi fetare, ajo e Tarikatëve të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në prezantimin e projekt ligjit për lirinë fetare para deputetëve ka thënë se këto bashkësi përbëjnë edhe trashëgimin historike, kulturore dhe shoqërore të vendit. A i ka shtuar se projekt ligji është hartuar duke u bazuar në konventa ndërkombëtare dhe opinionin e Komisionit të Venedikut. Haradinaj ka ftuar deputetët që ky ligj të miratohet dhe ka theksuar se miratimi këtij ligji është njëri nga kushtet për antarësimin në UNESCO.
Nevoja për nxjerrjen e këtij projekt ligji konsiston në avancimin e kornizës ligjore, e cila rregullon statusin juridik të bashkive fetare, organin kompetent për regjistrimin, gjithsesi ç'regjistrimin e bashkive fetare në Kosovë, pozitën e tyre juridike dhe fondet e donacionit e tyre.
Lidhur me këtë projekt ligj, kryeministri Haradinaj ka propozuar riformulim të disa nenëve.
Propozoi që neni 6 i projekt ligjit, në të cilën shtohet neni 7b, regjistrimi i bashkive fetare paragrafit 2, nën paragrafit 2.2 riformulohet si vijim. Me rastin e themelimit të paraqesin listën e anëtarëve shtetas moshës madhore të Republikës Kosovës. Më herët ka qenë numri 50, tani nuk është më numri, por mbetet përmbajtja. Edhe paragrafi 3 i neni 3.12a të fondet, pra të financimet, fshihet në tërsi.
Deputetët kanë kërkuar qartësi rreth këtyre propozimeve të kryeministrit Haradinaj. Ata kanë thënë se duhet të shikohet me kujdes kuota para se të vendosë cila do të jetë masa arsyeshme. Te kuota, deputetët kanë kërkuar që nëse hiqet numri 50 të propozohet një numër tjetër, pasi që sipas tyre në formën siç është propozuar, mund të regjistrohet një bashkësi fetare dhe me 5 anëtar. Gjatë debatit, deputetët kanë adresuar edhe mangësi tjera në projekt ligj që sipas tyre duhet të trajtohen seriozisht për të mos krijuar situata të paqarta. Glau Konjufca nga Lëvizja Vetëvendosje ka theksuar se në ndryshimet që janë bërë ligjit nuk ekziston kurfar dallimi ligjor në mes bashkësive fetare tradicionale dhe historike që kanë qenë dhe atyre të reja të cilat do të krijohen.
Është shumë mirë që më në fund Kosovë po vjen një ligj i cili po uanje statusin juridik bashkësive fetare, mirë po nuk ekziston kurfar dallimi mes këtyre 6 bashkësive fetare, cilat ju i keni vendosë si bashkësi fetare tradicionale dhe historike, pra me karakter historik në Kosovë, mirë po tash me këto regulat se si të formohen bashkësit e reja fetare në Kosovë. Nuk ka kurfar dallimi mes këtyre bashkësive tradicionale historike dhe tash këtyre bashkësive të reja të cilat do të krijohen.
Ndërkaq Lirie Kajtazi, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka kërkuar që disa anene të këtij projekt ligji të qartësohen.
Kemi evidentuar disa nga ato. Kriteret për regjistrim, të definohet mënyra se si do zgjidhet Komisioni për regjistrimin e bashkësive fetare, qartësimi më i thellë i nenit 4.3 që rregullon mënyrën se si bashkësitë fetare kanë të drejtë themelimin e institucioneve të ndryshme edukative arsimore. Kjo çështje është e ndjeshme, prandaj ligji duhet të rregullojë mënyrën të qartë të qëllimit të aktiviteteve të këtyre institucioneve.
Në parim, projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirin fetare në Kosovë kanë përkrahur edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës dhe grupe tjera parlamentare që vijnë nga komunitetet. Deputeti i listës sërbe, Saša Milosavljević, ka theksuar se subjekti politik të cilit ai i përket e përkra në parim projekt ligjin për ndryshimin e ligjit për lirin fetare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyra e Kryeministrit të Kosovës dhe e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim kanë publikuar një raport në lidhje me faktorët që kanë motivuar dhe tërhequr disa të rinj kosovar që bashkohen grupeve terroriste në Siri dhe Irak. Se cilat janë të gjeturat e këtij raporti, dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Niveli ulët i shkollimit, mungesa lirisë lëvizjes, kushtet socioekonomike, diskriminimi dhe propaganda janë disa nga faktorët kryesor që kanë motivuar disa të rinj nga Kosova që t'i bashkon grupeve terroriste në Siri dhe Irak. Ky konkluzion del si rezultatit e gjeturave të një raportit të publikuar të mërkurën nga zyra e kryeministrit të Kosovës dhe programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Gjatë prezentimit të raportit është thënë se që nga viti 2012 rreth 335 kosovar kanë udhëtuar në Siri, prej tyre 253 meshkuj, 55 femra dhe 27 fëmijë. Nga këto shifra, 123 persona janë kthyrë në Kosovë, kurse 62 janë vrarë në vatrat e luftës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se ky raport do të ndihmojë qeverinë për të identifikuar shkaqet pse të rinjt kosovar po u bashkojnë aktiviteteve të tilla. Ai ka thënë se ideja që Islami në Kosovë është i rrezikuar është ide shpifur apo eksportuar në Kosovë nga njerëz të cilët kanë përmbushur agjendat që kanë për qëllim rrezikimin e qytetarëve. Në këtë kuadër, Haradina i ka thënë se për këtë çështje është rritur vetëdija në nivel vendi, por shqetësuese, siç thot ai, mbetet e gjuha propaganduese e disa të ashtu quajturve imam, të cilët manipulojnë më të rinjtë dhe rrezikojnë jetën e njerëzve.
Kosova në drejt duhet me ditë me i thonë jo një projekt i tillë i cili e vendos Kosovën në hartën e gabume. Edhe këtë e vërtetën numri i trive tonë që kanë mbrije dheri në luftrat, për e quja ashtu afshurde luftrat që rrezikojnë jetën e gjithëve edhe në projekte që jam rrezik për vendin tonë.
Kryeministri Haradinaj ka konfirmuar gatishmërinë e institucioneve në mënyrë që të riadhëson kosovarët që janë rekrutuar dhe kanë shkuar në luftrat në Siri dhe Irak krahas organizatave terroriste. Ndërka që ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Greg Delavi tha se shpreson që ky hulumtim i prezantuar do të shfrytëzohet si platformë për politikë bërësit në Kosovë dhe të përmirësoj politikat e donacioneve. Këto informacione, tha ai, duhet të shërbejnë si platformë për aktivitetet e ardhshme të rehabilitimit dhe reintegrimit të personave të radikalizuar.
This research shows that we need to continue the important work we are all doing to invest in youth, to invest in women, in local communities and civil society.
Të kuptuarit të sfidave që luftëtarët e huaj dhe qytetarët e Kosovës përballen kur kthehen është po ashtu rëndësishme për qeverinë adresimin e reintegrimit. Ky hulumtim tregon se ne duhet që të vazhdojmë punën tonë të rëndësishme për të investuar tek të rinjtë, të investojmë tek gratë, tek komunitetet lokale dhe shoqëria civile, ka thënë Dellavi. Kosova ishte përballur që nga viti 2012 me përfshirjen e qytetarëve të saj në luftrat në Siri dhe Irak. Deri më tani, sipas autoriteteve të sigurisë në zonat e luftës, ndodhen edhe 140 të tjerë. Thuhet se 117 veta janë kthyer në Kosovë dhe deri më tani rreth 40 veta janë dënuar për përfshirjen e luftrat në lindjen e mesme, nxitje dhe rekrutim të luftëtarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka shpallur rezultatin e rrethit të dytë të zgjedhjeve për 19 komuna. Kryetaria KQZ-s Valdete Daka ka thënë se pas shpalljes së rezultatit fillon afati i ankesave. Bekim Bislimi raporton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për kuvendet komunale të mbajtura me 22 tetore, si dhe ka shpallur rezultatet përfundimtare të rrethit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave që u mbajtën me 19 nëntor 2017. Me 22 tetor u zgjodhën kryetarët e 19 komunave dhe asambleistët e rinj në 38 komunat e Kosovës, ndërkaq që 19 komuna shkuan në balotazh për garën për kryetar, si dhe u organizuari votimi në komunën e Klokotit. Nga rezultatet e shpallura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dalë se në zgjedhjet për kryetar të komunave në përgjithësi Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar garën për kryetar në 8 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës në 7 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 5 komuna dhe Alianca Kosova e Re ka fituar në 2 komuna. Nisma për Kosovën dhe Partia Demokratike Turke e Kosovës kanë fituar në garën për kryetar komunash nga një komunë, ndërkaq në 2 komuna, në Skënderaj dhe Hanta e Lezhit, kanë fituar kandidatë pavarur. Numrin më të madh të komunave ka fituar lista serbe gjithsej në 10 komuna të cilat janë me shumicë serbe. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, pas shpalljes së rezultateve të votimit në rrethin e dytë për kryetar komunash, ka thënë se menjëherë pas kësaj fillon afati për ankesa.
Për kryetar të komunave nga ora 3, pra derisa të publikohen në web faqen tonë. Pra nga ora 3 fillon të rjedh afati për ankesa.
Megjithatë, derisa nga anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po zhvilloi procesi votimi të rezultatit zgjedhor për kryetar komunash veç e veç, lidhur me mënyrën e votimit është ankuar Adnan Rustemi nga lëvizja vetëvendosje.
Të mëne që në këllim e gabun procedurën. E para nuk votum për propozimin që u dha pa më votu e komun për komun apo në tansi. Ne imi institucion, panvarësisht para përqimit të zio politik, në kjo është një akt institucional që na du të një shkollë rezultat të përcetirin komun. Falë, nuk muna më janë nështu votës këtë punën në shkollës e rezultatet. Ma dje edhe për me hot procedur për çfarë do adresimi ose ankesa.
Por Betim Gjoshi nga Partia Demokratike e Kosovës ka theksuar se kjo praktikë e votimit për rezultatin zgjedhor ka qenë edhe më herët.
Komunat i kena miratu janë zonat veçanta zgjedhore, do mund ligji kushtetuta para shaj kena miratu një kanë një gjithë dhe veçmas. Unë jam të partë në pikimi e nantës marpjes zgjedhë lokale zgjedhë muni kem miratu e kem certifiku komun për komun. Pra syrë se nuk janë zgjedhje nacionale me miratu, nuk është Kosova i zonë zgjedhore.
Sidoqoftë, gara në rrethin e dytë për kryetarë të komunave ka qenë mjaft interesante në disa prej komunave që konsideron si më të mëdhat në Kosovë. Në garën e balotazhit, si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për kryetarë të komunës në Prishtinë ka fituar Shpenda Meti nga lëvizja vetëvendosje. Në Prizren ka fituar Mitaher Askuka, po ashtu nga lëvizja vetëvendosje. Në Mitrovicën e Jugut ka fituar Agim Batiri nga Alianca Kosova e Re. Në Gjilan ka fituar Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, në Gjakova Ardian Gjini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e të tjerë. Sidoqoftë, për shkak të procedurave ligjore të cilat janë në zhvillim e sipër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka shpallur rezultatin e votimeve për kryetar të komunave në Klokot dhe në Istog. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet përfundimtare për 37 kuvende komunale. Në këto rezultate të certifikuara nuk përfshihen rezultatet nga zgjedhjet për kuvend komunal të komunës së Vushtrisë, pasi që në gjykatën Supreme nuk ka përfunduar akoma vendosja lidhur me ankesat që janë paraqitur në këtë institucion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në qendrën në Klinikë Universitare të Kosovës vazhdon të ketë mungesë të madhe barë në shthon pacientët, por edhe vetë profesionistët shëndetësor. Këta të fundit thonë se bëjnë kërkesat të vazhdueshme për furnizim, por se ato nuk përmbushen. Në QKU mungojnë barna dhe nga lista esenciale. Dëgjoj Mariana Kasapollin për më shumë hollësi.
Institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë barnash nga lista esenciale si dhe material shpenzues të nevojshëm për trajtimin e pacientëve. Buxheti për shëndetësi ndër vite ka qenë rreth 180 milionë euro, derisa për vitin 2018 ky buxhet është rritur në 200 milion. Megjithatë, pacientët janë duke vazhduar me vite të tëra të kujdesen vetë për barnat e nevojshme për trajtim. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, si qendër terciare referente për gjithë Kosovën, profesionistë shëndetësor por edhe vetë pacientët thanë për Radio Evropa e Lirë se ka mungesë të barnave esenciale. Leonora Bajraktare, cila kishte operuar vëllain e saj në këtë institucion, tregon përvojën e saj për këtë çështje.
Një antar i familjes është i shtrim në spital dhe për fat keq çdo gjë është detyru familja për një ble. Prej pajve, shiringa, edhe gjona dorza, do të thonë edhe gjonat më elementare që është detyru familja për një ble për me operu vllau. Gjithashtu edhe infuzionet, çdo injeksion që se ka nevoj, vllau ka pas edhe dhimbje, është dashë edhe trodona, do të thonë se nuk ka asë një gjonë, nuk ka që ofran, përveç doktorve, fal që i kemi doktor.
Ndërkohë, drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani tha se barnat emergjente që nevojiten për ta shpëtuar jetën e pacientve në raste të rënda shëndetësore, kjo klinik i posedon, ndonë se ka theksuar se ka shumë barna nga lista esenciale që mungojnë.
Klinika emergjente disponon me barna të natyrës emergjente, janë barna dhe material shpenzues periferik të cilet mungojnë me javë të tëra në klinikën emergjente.
Tutje Lenjani thaj se listat me barna që i duan klinikës vazhdimisht i dorzojnë në banatorën qendrore, por që këta të fundit nuk i plotësojnë kërkesat e tyre.
Përkundër kërkesave të vazhdueshme në banatorën qendrore, e cila është përgjegjëse, domethënë që kërkesat e tona DMZ i përcjell në Ministrinë e Shëndetësisë, këto kërkesa deri më tash nuk janë plotësuar.
Edhe në klinikën pediatrike në ÇKUK, drejtori Muarrem Avtiu ka thënë se ka mungesë barnash esenciale. Ai shton se ka raste kur përballen me prindër që nuk kanë mundësi të sigurojnë barnat e nevojshme për trajtimin e fëmijëve.
Ka ankesa ato janë të përditshme, nuk jemi të kënaqur që janë ankesat as këto momentet restriktive të quaj. Po ashtu nuk jemi të kënaqur. Ne doktorët gjithmonë jemi detyruar që në secilin çast ta kemi shpirtin me veti e të marim vendime të cilat nuk janë as leta në kuptimin emocional, po them për shkak se nga njëherë nuk janë të zot prindrit ta blejnë terapin dhe si shta sigurojnë.
Si të qoftë prej buxhetit të përgjithshëm për shëndetësi, rreth 21 milion euro në vetë ndahen për buxhetin e nevojshëm për barna dhe material shpenzues në Kosovë, por zyrtar shëndetësor thonë se ky buxhet është i pamjaftueshëm për të përmbushur listën esenciale dhe nevojat e pacientëve. Lista esenciale me barna asnjëherë nuk ka arritur të përmbushet në tërsi që nga pas lufta e fundit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjykata penale e Shkupit vazhdon marrjen në pyetje të personave të dyshuar për dhunën në kuvent më 27 prill. 36 persona akuzohen për veprën penale terrorizëm. Në mesin e tyre është edhe ish ministri i brendshëm Mitko Çafkov. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Gjykata penale e Shkupit i ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh ish ministrit të punëve të brendshme Mitko Çafkov, i cili së bashku me 36 persona të tjerë po hetohen për veprën penale terrorizëm dhe rrezikim të rendit kushtetues lidhur me ngjarjet të dhunshme në kuvent më 27 prill. Masa e paraburgimit i është shqiptuar edhe disa prej të arrestuarve të tjerë, kryesisht të zyrtarë të qeverisë kaluar të VMRO DPMNE-s, por në mesin e tyre ka edhe aktor dhe drejtues të shoqatës për Maqedoninë të Bashkuar që protestojnë në para pushtimit të kuvendit të njëjtën e përgjakshme, siç e njihet ndërhyrja e tyre në institucionin ligjvënës. Hetimet po zhvillohen edhe ndaj tre deputeteve të VMRO DPMNE-s të dyshuar për hapjen e dyreve të kuvendit për protestuesit. Edhe për ta është kërkuar masa e paraburgimit, por janë lënë të lirë derisa kuvendi të vendos përheqjen e imunitetit të deputetit, procedurë që tashmë kanë nisur në organin ligjvënës. Ministria e Punëve të Brendshme edhe një ditë pas nisjes së aksionit nuk ka dalë me asnjë informacion zyrtare për ndalimin e personave të dyshimt, ndërkohë presidenti Gjorgji Ivanov në fjalimin para opinionit tha se përgjegjësi për dhunën e 27 prillit në kuvent duhet të ketë, por kërkoi nga institucionet të respektojnë ligjet dhe të drejtat e njeriut. Kreu i shtetit tha se qytetarët nuk janë dhe nuk mund të trajtohen si organizat terroriste, duke shprehur shqetësimin për hakmarrje politike që sipas tij mund të ketë destabilizim politik.
Së revanshizëm i demonstracija në silo se generalizira polarizacija në obshteshtoto.
Me revanshizëm dhe demonstrim të forcës e generohet polarizimi, bëjthirje për urtësi dhe përgjithsi të institucioneve kompetente, të cilat të duhet të respektim kushtetutën dhe ligjet, qytetarët presin zgjidhje e jo probleme, ka deklaruar Ivanov. Presidenti Ivanov të martën në mesnat ka takuar edhe dy lideret politikë, Kryeministrin Zoran Zaev dhe kreun e opozitës Nikola Gurevski. Në njoftimin nga presidenca, thuhet se qëllimi i takimit ka qenë nxitja e pajtimit dhe normalizimi i proceseve politike në vend. Edhe Kryeministri Zoran Zaev tha se në këtë takim është biseduar për nevojën e normalizimit të gjendjes, pas protestave që pasuan dalimin e ishë zyrtareve të qeverisë së kaluar. Zaev tha se nuk dëshiron të komentoj hetimet e nisura nga gjyqësori.
Ne bi saka da i komentiram sudskite odluki ili slično, ja se posvetom na političkiot aspekt, zari toa što sam političar i veruam deka Makedonija sekako vladenje na pravo to mora da ima.
Un nuk do të doja të komentoj vendimet e gjykatave, por do të ndalem tek aspektet politike dhe besoj se sundim të ligjet të duhet të ketë. Un pres që të respektohen ligjet, kushtetuta dhe gjithçka që ka të bëj me sundimin e së drejtës, por gjithashtu të gjithë duhet të jemi të kujdesshëm për perspektivat e shtetit, pasi ndodhemi para proceseve serioze dhe besoj se në këtë frym përmes bisedimeve me partitë politike do të gjejmë zgjidhje, ka deklaruar Zaev duke angazhuar për përfshirjen e opozitës në të gjitha këto procese për të ardhmen e vendet. Pushtimi të kuvendit më 27 prill të këtij viti i kishte paraprirë protesta disa ditore një grupi të madh të protestuesve i thtarë të VMRO-s, të cilët e veçtjerash kundërshtonin zgjedhjen e kryetarit shqiptar të kuvendit Talat Xhaferi, si dhe formimin e qeverisë mes LSDM-s dhe partive shqiptare. Gjatë hyrjes së dhunshme në kuvend, ata besohet të jenë ndihmuar nga së paku tre deputete VMRO-s e Nikola Gurevskit, të cilët e kishin hapur dy herë të kuvendit, pa u penguar fare nga pjesëtarët e sigurimit të kuvendit. Kreu i LSDM-s Zoran Zaev dhe Zjedin Selen nga Alianca për Shqiptarët ishin dy nga deputetet që ishin në shënjestër të sulmit të protestuesve që kishin pushtuar kuvendin. Gjatë dhunës së ushtruar në kuvend, lëndime kishin marrë edhe disa deputete të tjerë, si dhe gazetarë të pranishëm në sallën e konferencave për media. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Akuzat për doping kundër sportistëve rus janë aktualizuar sërish. Hetuesi i Agjencisë Botërore kundër dopingut Richard McLaren thënë se Moska po e rrezikon perspektivën e saj olimpike duke mohuar përfshirjen e shtetit në skandalin me doping. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Personi i cili është autori i raportit madhor për dopingun në sportin e Rusisë thot se ky vend po rrezikon dëshkim më të ashpër, duke vazhduar ta mohoj involvimin e shtetit në skemën e dopingut. Duke folur dje para gazetarëve në një konferencë për sport në Holandë, hetuesi i Agjencisë Botërore kundër dopingut, shkurtimisht WADA, Richard McLaren, tha se Rusia po e luan një lojë të rrezikshme para vendimit të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar javën e ardhshme, nëse atletët e Rusisë do të duhet të lejoheshin të merrnin pjesë në lojrat olimpike dimrore në Pyeongchang të Koreas Jugore në shkurt të vitit të ardhshëm. Sa më shumë që ju vazhdoni të shprehni deklarata të tilla të mohimit, ju më tepër e krijoni rastin për sanksione më të fuqishme kundër vetvetes tuaj, tha Richard McLaren. Zyrtarët rusë prej presidentit Vladimir Putin e më tutje të gjithë kanë hedhur poshtë çfarëdo involvimi në një varg të rasteve të dopingut që kanë çuar në ndalesën për 10 sportistë rusisë nga garat e ndryshme gjatë dy viteve të fundit. Muajin e kaluar Putin ka sugjeruar se akuzat ishin të orkestruara nga Shtetet e Bashkuara për të krijuar aty probleme në zgjedhjet presidenciale ruse në mars të vitit të 2018. Megjithëse Putin zyrtarisht nuk ka shpallur ende se do të garoj për rizgjedhje, pritet të gjërësisht që ai të jetë kandidat dhe të fitoj. Hetuesi i Agjencisë Antidoping, Richard McLaren, i cili ishte autori dy raporteve autoritative për dopingun rus, të publikuar në korrik të vitit e 2016, i ka hedhur poshtë sulmet e Putinit kundër Shteteve të Bashkuara, duke thënë se puna ishte bërë para më tepër se një viti dhe nuk ka asnjë kredibilitet në këto akuza. Komentet e zotit McLaren u bën në ditën kur prokurorët rus e kanë përsëritur akuzën e tyre se ishte shefi i laboratorit të Moskës për teste të drogës, Grigori Rodchenkov, në mas të madhe ishte përgjegjës për skandalin e dopingut. Rodchenkov më herët ishte larguar nga Rusia në Shtetet e Bashkuara, ku jeton duke u fshehur. Hetuesi Richard McLaren i ka konfirmuar shumë prej akuzave të Rodchenkos në raportet e tij. Por autoritetet ruse gjithan se ishte Rodchenkov ai që ka shpërndarë drogët të eksportistët dhe i ka manipuluar rezultatet e testeve, si që akuzon McLaren e jo zyrtarët e tjerë shtetëror. McLaren është përgjigjur duke thënë se konsideron se Rodchenkov, i cili ka pranuar se ka marrë pjesë në skemin e dopingut, derisa ishte në detyrë, nuk do të dëshironte të rrezikonte që eventualisht të dëbohej nga Shtetet e Bashkuara duke gënjur për një çështje kaq të madhe. Në një pozitë në të cilën ai gjendet, mendoj se do të ishte ekstremisht e rrezikshme për të gënjur, tha McLaren. Në dy raportet e tij, Richard McLaren ka shkruar se Ministria e Sportit dhe Shërbimi i Sigurisë Shtetërore të Rusisë ishin të involvuara në skemin e dopingut dhe në fshehjen e saj. Ai theksoi se agjencitë e tilla kishin kryer ndërrim të mostrave të infektuara të urinës me mostra të pastra në lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë në vitin 2014.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Korea e Veriut tha se ka testuar me sukses një lloj të ri të raketës balistike ndërkontinentale, e cila mund të arrijë kudo në Shtetet e Bashkuara. Televizioni shtetëror tha se Pyongyang ka arritur misionin e tij për të bërë shtet nuklear. Sistemi Hwasong 15 është një raketë balistike ndërkontinentale me kokë shpërthyese shumë të rëndë dhe me kapacitet për të goditur në gjithë tokën amerikane, tha folësia e lajmeve derisa dha njoftimin për testin raketor. Raketa është lëshuar mëngjesin e së mërkurës sipas kohës lokale. Ajo ka zbërkuar në ujërat e Japonisë, por ka fluturuar më larg se çdo raketë tjetër që ka testuar Pyongyang deri më tash. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar fuqishëm provën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka postuar të mërkurën në Twitter video anti-muslimane, të cilat fillimisht janë postuar nga udhëheqësia e një partie britanike ekstremit të djathtë. Si kandidat për president, Trump ka bërë thirrje për ndalimin e muslimanëve në SBA. Si president, ai ka lëshuar urdhra ekzekutiv për t'ju ndaluar hyrje në SBA qytetarëve të disa vendeve me shumicë muslimane. Jaida Franson, udhëheqëse e grupit anti-migrant Britania e Parë, ka postuar video të mërkurën duke thënë se ato tregojnë një grup njerëzish musliman duke rrahur një adoleshent deri në vdekje, duke goditur një djalë me paterica dhe duke shkatëruar një statuj të krishterë, raporton Reuters. Megjithatë, kjo agjenci thotë se nuk ka mundur t'i konfirmoj videot. Prokurorët në Turqi kanë lëshuar urdhër arreste për 360 njerëz të cilët dyshohet se mbështesin klerikun fetar Fethullah Gülen. Agjencia e lajmeve Anadolu raporton se 333 prej atyre që përballen me arrestim janë ushtar, 216 prej të cilëve personel shërbyes. Qeveria e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan thotë se Gülen dhe rjeti i tij kanë organizuar përpjekjen për grushtet vitin e kaluar. Gülen i mohon akuzat. Anadolu thotë se policia po vazhdon operacion për kapjen e të dyshuarve. Mbi 50.000 njerëz janë në paraburgim në Turqi në pritje të gjykimit për lidhjet e tyre me Gülen-in. Mbi 150.000 veta ndërkaq janë pushuar ose pezulluar nga puna në sektorët publik dhe privat. Videolojra që e vën lojtari në këpucët e presidentit të Filipineve Rodrigo Duterte, derisa i vret kriminel, janë hequr nga aplikacionet e kompanisë Apple. Një grup që mbështet përdoruesit e drogave ka thënë se ka bërë fushat për heqjen e tyre. Rrjeti aziatik i njerëzve që përdorin droga ka thënë se i ka shkruar letër të hapur shefit ekzekutiv të Apple Tim Cook për heqjen e lojrave, të cilat sipas grupit nxisin vrasje dhe dhunë. Nuk kemi marr përgjigje direkte nga Cook apo Apple, por shumica e aplikacioneve nuk janë më, ka thënë ky grup përmes një deklarate. Policia në Filipine ka vrarë mijëra njerëz të lidhur me drogën. Presidenti Duterte, i cili ka marrë detyrën në maj të vitit të kaluar, ka miratuar vrasjen e trafikantëve në përpjekje për të zhdukur tregtinë me drogë. Lojrat që janë hequr nga Apple përfshin Duterte Di Kung Fu dhe të luftosh krimin 2. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjues të ndëruar me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.